Toko fadimy amby efapolo. Izao no nolazain'i Jehovah tamin'ilay vohosiny, dia kirosy, izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana, mba handreseko firenena eo anoloany, ka hamahako ny fehikibo eo amin'ny andilan'ny mpanjaka, ary mba hanokafako ny varavarana kopadro eo anoloany, ka na ny vavady aza dia tsy hikatona. Andeha eo alohanao aho ka handravina amiko taotaona. Ho potipotehako ny vavahady varahana, ary ho tapahako ny barahidiny vy. Omeko anao ny arena voatahiry eo amin'ny aizina, sy ny arena fenina amin'ny toeram-piafinana, mba hahalalanao fa izany Jehovah, ilay miantso anao amin'ny anaranao, ilay Andriamanitry ny Israely. Noho ny amin'i Jakoba mpanompoko sy Israely izay nofidiako, dia atsoky amin'ny anaranao ianao. Omeko anarana be voninahitra ianao, na dia tsy nahalala akory aza. Izany Jehovah, ary tsy misy hafa. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy za. Omeko ery ianao na dia tsy mahafantatra azy, mba hahalalan'ny olona avy any amin'ny fipisahan'ny masoandro sy avy any amin'ny filetehany, fa tsy misy afa-tsy za. Izany Jehovah, ary tsy misy hafa. Za Jehovah manao ny hazavana sy mamorona ny aizina, ary mampisy fiadanana sy mahatonga loza. Eny, izany manao izany rehetra izany. Mandrotsa fahamarinana avy any ambony ry lanitra. Aoka ny lanitra feny rahona ampikoriana fahamarinana. Aoka ny tany hisokatra, ka hamokatra famonjena sady ampitsimoka fahamarinana. Za Jehovah ny namorona izany. Lozan'izay miady amin'ny mpamola vola azy, ka manao toy ny vakimbilany tany manga miady amin'ny vakimbilany hafa eo amin'ny tany. Ny tany manga ve dia ilaza amin'ny mpamola vola azy hoe ino ty ataonao? Ary ny zava-bitanao ve ilaza hoe tsy manantanana izy? Lozan'izay milaza amin'nyrainy hoe ino ty naterakao? Sy milaza amin'ny vadindrainy hoe nety zaza niteraka iny ny tianao? Izao no nolazain'i Jehovah, ilay masin'i Israely sy mpamola vola azy. Anontanio any momba ny zavatra hitranga amin'ny zanako, ary omeo baika aho momba ny asan'ny tanako. Za no nanao ny tany sy namorona ny olona eo amboniny. Za? Eny, ny tanako namelatra ny lanitra, sy nanome baiko ny tafo ny manontolo. Ny tanyko araka ny fahamarinana ny olona ray, ary ataoko mahitsy ny lalany rehetra. Izy no anorona ny tananako, sy amelan'ny oloko any an-tsesitany andeha, nefa tsy noho ny volana antsolotra no anaovan'izany, hoy Jehovah Tompon'ny tafika. Izao no nolazain'i Jehovah. Ho tonga any aminao ka ho lasanao mpiasa avy any Ejipta izay tsy nahazo karama, sy ny mpivarotra avy any Etiopia, ary ny sabianina izay lelaranjanana. Andeha aorianao izy ireo. Isy gadraviany tongony rehefa makany aminao izy. Niankohaka eo anatrehanao izy, ary hitalao aminao ka ilaza hoe momba anao tokoa Andriamanitra, ary tsy misy akoatra azy. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy. Andriamanitra miafina tokoa ianao ry Andriamanitry ny Israely izay mpamonjy. Omenatra sy hoavabaraka daholo ny mpanamboatra sampy. Andeha amin'kenatra daholo izy ireo. Fa ny Israely kosa ho vonjena noho izy tafaray amin'i Jehovah. Eny, azo famonjena mandritra ny fotoana tsy voafetra. Tsy omenatra ianareo na ho hafabaraka, mandritra ny fotoana tsy voafetra. Eny, mandrakizay. Fa izao no nolazain'i Jehovah, ilay mpamorona ny lanitra, ilay ten'Andriamanitra, ilay mpamola volan'ny tany sy mpanao azy, ilay nanao azy ho mafy orina, ary tsy hoe tsy misy antony namoronany azy fa nataony honenana. Izany Jehovah, ary tsy misy hafa. Tsy tao amin'ny toeram-piafinana maizina teny ambonin'ny tany no nitenenako. Ary tsy nilaza tamin'ny taranak'i Jakoba hoe mitadiava, nefa ho sasapony ianareo. Izany Jehovah, ary izay marina sy mahitso no nolazaiko. Miangonaka avy, mivoria ianareo sisa ny angana avy any amin'ireo firenena. Samy tsy nisy nahazo fahalalana ireo mitondra ny sary sokotra azo, sy ireo mivavaka amin'ny Andriamanitra tsy mahavonjy. Manaova fanambarana ka arosoa ny profinareo. Dia avelao izy ireo hiara-mikondo. Iza ny nanambara izany hatry ny fahagola? Iza no nilaza izany nanomboka tamin'izay fotoan'izay? Tsy za Jehovah ve? tsy misy andriamanitra afa-tsy za. Tsy misy andriamanitra marina sy mpamonjy akoatra. Ny tadiava dia ho voavonjy anareo rehetra any amin'ny farany tany, fa za no andriamanitra ary tsy misy hafa. Ny anina tamin'ny tenako ary avy tamin'ny vavako no nivoahan'ny teny araka ny fahamarinana, ka tsy hiveriny izany. Eny, ny anina tamin'ny anarako fa izaho no andolehan'ny lohalika rehetra sy anehanan'ny lela rehetra, ka ilazany hoe ao amin'i Jehovah tokoa no misy fahamarinana sy hery be dehibe. Ho tonga any amin'izay rehetra tezitra aminy ka ho menatra. Ho marina ny taranak'Israely manontolo no nyfanampian'i Jehovah, ary izy no reharehan'izy ireo.